إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang rahmati Allah yang ada di Masjid Radu Salihin, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat berada dalam naungan sunnah. Semua merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat berharga. Jauh lebih berharga kita berada dalam naungan sunnah, dalam bimbingan ilmu dibandingkan dunia dan isinya ini. Tidak ada apa-apanya. Karena Allah pernah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan dengan pertanyaan, "Lau kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha?" Qala, "Na'am." Seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, ya, apakah engkau mau menebus siksa nerakamu ini dengan dunia dan isinya tersebut? Penghuni neraka tersebut, dan dia termasuk penghuni neraka yang paling ringan. Apa jawabannya? Qala, "Na'am." Dia mengatakan, "Iya ya Allah." Artinya, dunia dan isinya dibandingkan dengan nikmat ilmu, nikmat sunnah, nikmat berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat tersebut. Ya, nikmat yang sangat besar. Terutama kita diberikan oleh Allah taala petunjuk untuk membedakan mana yang ikhlas, mana yang riya. Karena ikhlas merupakan pondasi dari segala amal. Dan riya merupakan pembakar dan pemusnah amal sehingga orang menjadi sia-sia dalam berbuat. Bukankah Allah sudah memberikan peringatan kepada kita dengan sindiran dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia ini, tapi mereka merasa sudah melakukan yang terbaik. Tersesat, ya. Karena apa? Merasa ikhlas, ternyata itu riya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang riya, ya. Dan sampai pada bayan, ya. Qala al-mu'allifu bayanul mura'i li ajlihi. Penjelasan tentang tujuan-tujuan orang yang riya. Apa saja tujuan orang yang riya itu? I'lam anna lil mura'i maqsudan la mahalata. Ketahuilah, orang yang riya itu punya tujuan yang tidak bisa dihindari. Pasti orang riya pasti begitu, punya tujuan. Apa? Wa innama yura'i li idraki halin aw jahin aw ghardin minal aghrad. Sesungguhnya orang yang riya, dia menginginkan satu keadaan atau kedudukan atau tujuan-tujuan yang lain. Walahu darajat, dan riya itu memang memiliki tingkatan-tingkatan. Ahaduha an yakuna maqsuduhu at-tamakkuna min maksiatihi. Di antara tujuan orang yang riya, tujuan orang yang pamer, tujuan orang yang memperlihatkan kebaikannya, memperlihatkan ibadahnya, adalah diantaranya at-tamakkunah min maksiatihi. Dia ingin tetap eksis berbuat maksiat. Subhanallah. Ya. Sehingga apa? Dia mencoba untuk meraih suatu keadaan atau tujuan atau kedudukan. Seperti apa kata beliau? Kalladzi yura'i bi'ibadatihi, seperti orang yang menampakkan dan memperlihatkan ibadahnya, wa yudhiru at-taqwa wal wara', dan menampakkan ketakwaan dan sikap atau sifat wara'nya, ya. Wa ghurduhu an yu'rafa bil amanah. Sementara tujuannya adalah supaya orang tersebut dikenal sebagai orang yang amanah. Wah, ini orang baik ini. Dia orang yang wara', dia orang yang takwa, ditampakkan ibadah-ibadahnya, ditampakkan ketakwaannya, supaya dia mendapatkan satu kedudukan, ya. Fayuli mansiban au yusallama ilaihi au yusallamu ilaihi tafriqatu malin yasta'thiru bima qudira alaihi min, sehingga dia mendapatkan kedudukan atau diberikan kepada dia harta. Nah, ini tujuannya, ya, untuk tetap bisa melakukan perbuatan maksiat. Ya, kita lihat sekarang orang untuk mendapatkan kedudukan, ya, nyumbang masjid, bukankah demikian? Kemudian menampakkan sholat pada kondisi-kondisi tertentu, di mana dengan kedudukannya nanti dia berkhianat kepada masyarakat, korupsi. Ketika dulu meraih kedudukan dengan menampakkan ini saya nyumbang masjid, menampakkan hadir dalam suatu majelis ilmu, menampakkan hadir dalam sholat berjamaah, ketika sudah dapat, sudah selesai semuanya, akhirnya apa? Dia berdendang di atas kedudukannya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Ujung-ujungnya apa? Ya, kena KPK dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya. Wahuwa wahaula abghadul mura'ina ilallahi ta'ala. Dan ini merupakan orang yang paling dibenci di antara orang-orang yang riya, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ternyata menampakkan ibadah, menampakkan perbuatan baik, menampakkan ketakwaan kepada manusia untuk mendapatkan suatu kedudukan, untuk mendapatkan bagian dari harta, agar tetap dia bisa berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jadi menukar apa? Menukar ibadah dengan dosa. Jadi melalui celah-celah ketakwaan supaya dia dapat amanah. Setelah itu dia tetap bisa eksis dalam melakukan perbuatan maksiatnya. Inilah orang riya yang benar-benar keblinger. Ya. Orang riya biasanya kan namanya dia ya sekedar pamer apa kebaikan. Tapi ini enggak. Ini justru ingin mendapatkan suatu kedudukan, dianggap amanah, dianggap orang itu orang baik, ya. Kemudian dia menampakkan kebaikan-kebaikan, setelah mendapatkan imbalan itu, dia tujuannya supaya tetap eksis untuk bisa melakukan perbuatan dosa. At-tamakkun ya min maksiatihi. Eksis untuk tetap berbuat dosa. Ya, kita lihat banyak orang-orang yang seperti itu, yang memang biasanya dia tukang berzina, ya. Setelah dapat kedudukan malah lebih luasa untuk berzina. Tadinya ikut ke masjid, tadinya ikut bangun, karena jangan lupa ya nanti begini begitu, akhirnya apa? Setelah itu kembali tetap melakukan dosanya. Ya, ini adalah wahaula abadul mura'in ilallah ta'ala. Kenapa? Li'annahum ja'alu ta'ata rabbihim sulaman ila maksiatihi. Karena dia menjadikan, ya, mereka ini menjadikan ketaatannya, menjadikan amal ibadahnya, menjadikan kebaikan yang ia lakukan, ya, ketaatan kepada Rabb mereka, sulaman ila maksiatihi, sebagai jembatan. Sebagai jembatan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata para ulama bisa melihat dan menilai ada orang ingin mencapai perbuatan dosa dengan cara berbuat baik, subhanallah. Jadi ada orang yang seperti itu, para jemaah. Jadi ada orang yang ingin melakukan dosa dengan cara apa? Melakukan ketaatan kepada Allah taala supaya tetap dia bisa berbuat dosa. Tetap dia bisa korupsi. Tetap dia bisa ganti-ganti perempuan. Ya. Ini. Mereka ini apa? Li'annahum ja'alu ta'ata rabbihim sulaman ila maksiatihi. Mereka ini menjadikan apa? Ketaatan yang mereka lakukan sebagai jembatan, sebagai sarana, penghubung bagaimana dia tetap eksis at-tamakkun min maksiatihi, tetap dia eksis untuk berbuat dosa. Pertanyaannya, ada tidak yang demikian? Ada tidak yang demikian? Banyak, banyak. Kalau tidak, tidak akan rusak negeri ini. Ya, kalau tidak, negeri ini tidak akan rusak. Ya. Karena banyak orang-orang yang memang untuk merebut kekuasaan, wah, masya Allah, pamer, show force tentang ketaatan. Kalau perlu juga pakai peci putih juga, pakai baju putih, pakai sarung putih, yang pada akhirnya ada dikasih kain kafan. Ya. Menunjukkan bangun masjid, nyumbang ini, santuni fuqara wal masakin, dipamerkan. Untuk apa? Supaya nanti dapat kedudukan. Setelah dapat kedudukan, dia bebas untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Entah itu namanya korupsi, entah itu namanya adalah ganti-ganti perempuan, ya. Dan seterusnya, nah ini adalah orang yang paling dibenci. Ingat, ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena dia telah memanipulasi ketaatan kepada Allah, dipamerkan kepada manusia, dan tujuannya adalah biar tetap eksis untuk bisa melakukan dosa. Waliyadubillah. Ya. Kemudian yang kedua, tsaniha an yakuna ghurduhu naila hadzin min hududid dunya min malin aw nikahin kalladhi yudhiru al-ilma wal ibadata liyarghabu fi tazwijihi aw i'ta'ihi. Yang kedua adalah tujuannya untuk mendapatkan bagian dari dunia, ya, harta atau menikahi wanita seperti orang yang menampakkan, memamerkan ilmu dan ibadahnya untuk apa? Untuk bisa menikahi seorang wanita atau menikahi seorang laki-laki atau dia mendapatkan bagian. Fahadza riya'un mahdzurun, ini merupakan riya, ya, dan ini merupakan hal yang dilarang. Li'annahu talabu li'annahu talaba bi ta'atillah mata'al hayatid dunya walakinnahu dunal awal, karena dia, ya, telah melakukan ketaatan kepada Allah dengan tujuan untuk mendapatkan bagian dari dunia, dan ini tidak seperti yang pertama, lebih ringan daripada yang pertama, ya, lebih ringan daripada yang pertama. Jadi itulah tingkatan riya. Ya, yang pertama menampakkan ketaatan kepada Allah tujuannya untuk eksis berbuat maksiat. Yang kedua memang tujuannya dia adalah untuk dunia, menampakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga as-salis alla yaksuda, ya, naila hadzin wa idraki malin aw nikahin. Dia menampakkan ketaatan, menampakkan ibadah, tujuannya bukan untuk mendapatkan bagian dari dunia atau untuk menikahi suatu seorang wanita. Kenapa di sini dunia dan wanita, harta dan wanita, dan juga tahta, memang tiga ini jadi penyakit kita. Harta, wanita, tahta, tiga tain, ya, jadi penyakit kita. Ya. Karena hadis juga menyebutkan seperti itu. Innamal a'malu binniyat, Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sesungguhnya amal ibadah tergantung kepada niatnya, dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dari dunia atau untuk menikahi wanita, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Tingkatan yang ketiga, bukan untuk itu orang ria. Allah ya sudah, ya, naila haddin wa idraki malin aw nikahin. Ya. Tujuannya untuk bukan untuk mendapatkan bagian dunia atau untuk menikahi wanita. Apa tujuannya? Walakinnahu yudhiru ibadatahu khaufan min an yandura ilaihi aw an yundara min an yundara ilaihi bi ainin nafsi wala yu'addu minal khassah wa zuhadi wa yu'taqadu annahu min jumlatil ammah. Subhanallah, betapa ringannya ya, maksudnya riya ya. Jadi orang riya yang ketiga ini kondisinya atau tingkatannya bukan untuk mendapatkan bagian dunia, bukan untuk mendapat menikahi wanita, kan ada tuh ya, dia itu ngincer wanita yang disenangi dan dia sukanya bapaknya sama orang-orang yang taat ke masjid, ngincer akhwat ya, bapaknya suka sama orang-orang yang sudah mengaji, akhirnya dia mengaji majelis ilmu, jatah majelis ilmu, kalau perlu melanjutkan ya ke lembaga-lembaga ya. Maka ini adalah termasuknya, dan tujuannya bukan untuk ini. Tujuannya apa? Walakinnahu yudhiru ibadatahu, dia menampakkan ibadahnya khaufan min an yundur ilaihi, karena dia khawatir dan takut ia dilihat ya bi'ainin naksi, sebagai orang yang kurang dalam beribadah ya, supaya tidak nampak sebagai orang yang mukosir, orang yang malas, atau orang yang tidak khusyuk, atau orang yang bahasa sekarang orang tidak alim. Supaya kelihatan dia sebagai ahli ibadah, supaya tidak dianggap orang yang tidak multazim ya, supaya tidak dianggap orang yang futur. Maka dia tampakkan ibadahnya. Enggak kok, enggak mengharapkan dunia, enggak. Kenapa? Sudah punya kerjaan yang baik. Ya. Dia tidak mengharapkan wanita, kenapa? Sudah dapat, sudah menikah, sudah punya pekerjaan. Supaya apa? Supaya dia tampak sebagai orang yang multazim. Supaya nampak bagi sebagai orang yang tidak futur, orang yang semangat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tampakkan ya, sehingga dia tidak ingin wala yu'ad minal khassah wa zuhad, dan dia tidak ingin ya tidak digolongkan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang zuhud. Jadi nampakkan zuhudnya, nampakkan bibirnya kering pecah ya, ditampakkan bekas jidatnya ya, sholat di gosok-gosok di lantai supaya hitam ya, kelihatan seperti orang yang ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diingin dia dikatakan sebagai orang yang tidak multazim, tidak ingin disebut sebagai orang yang futur ya. Wa yu'taqad annahu min jumlatil amma, karena dia meyakini ya, dan dia tidak mau dianggap sebagai orang awam kebanyakan. Dia adalah talibul ilmin ya. Maka apa hendaknya kita memang tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena riya itu sangat ringan. Riya itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Ya. Riya itu adalah syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil merupakan dosa yang besar yang bisa menghantarkan kita ke dalam api neraka. Allah Ta'ala menyuruh kepada orang-orang yang riya, ya, sebagaimana Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhwafu alaikumus syirkal asghar, asyirkul asghar. Ya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang aku takuti kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u yaqulu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah idza jazal ibada bi amalihim ya idhabu ila alladziina kuntum tarauna fid dunya fanduru hal tajiduna 'indahumul jazaa'a. Rawahu Ahmad. Nabi bersabda, yang aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Sahabatku bertanya, apa itu ya Rasul syirik kecil? Yaitu riya. Allah Ta'ala Azza wa Jal berfirman pada hari kiamat, ketika membalas amal-amal hamba, Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu riya kepada mereka di dunia. Perhatikan, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka? Apakah kalian mendapatkan pujian ketika dulu kalian mengharapkan pujian? Apakah kalian mendapatkan kedudukan ketika kalian menyumbang fuqara wal masakin? Ya, pada sekarang ini, ketika dulu kalian mengharapkan semuanya itu, maka semuanya akan menjadi sia-sia, ya, dan tidak ada kecuali penyesalan. Penyesalan di hari kelak tentu tidak akan ada manfaatnya para jemaah. Oleh karena itu, doalah kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, senantiasa kita minta ketika kita sujud. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ini, Ikhwan. Ya. Ini para jemaah, pemirsa, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah. Ya, riya itu pamer, ya. Pamer itu memang kesenangan manusia. Apalagi pada zaman sekarang, ya, semua media ada. Sedikit-sedikit diekspos melalui Facebook, sedikit-sedikit diekspos melalui WA, ya, saya bisa begini, bisa begitu, nyumbang ini, nyumbang itu. Maka ingatlah, ya, semuanya akan menjadi sia-sia. Dan orang memang ingin diakui keberadaannya, eksistensinya itu supaya diakui. Mintalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang penyakit. Karena kalau tidak begitu, saya tidak bisa bergaul. Kalau tidak begitu, saya tidak diakui di tengah-tengah masyarakat. Maka dia berlomba-lomba untuk pamer, untuk riya. Ya. Ini penyakit. Penyakit yang berbahaya. Dan Allah Ta'ala marah sehingga Allah Ta'ala menyuruh, ya, idhabu ila alladziina kuntum tarauna fid dunya. Pergilah kamu, ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang kalian dulu riya kepada mereka. Fanduru hal tajiduna 'indahumul jazaa'. Perlihat, perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Toh mereka juga tidak bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Ya, mereka juga tidak bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat riya ini, meskipun tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin, ya, memiliki sifat riya, apakah tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua, atau tingkatan yang ketiga. Ya, tingkatan yang pertama tujuannya memang untuk berbuat dosa, ya, dan ia melakukan perbuatan baik lalu dipamerkan kepada orang. Yang kedua tujuannya memang dunia atau menikahi wanita sehingga dia tampakkan kebaikan kepada orang. Yang ketiga tujuannya bukan mendapatkan harta atau menikahi wanita, tapi ingin supaya dia disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Dia tidak ingin dikatakan orang yang tidak multazim. Dia tidak ingin dikatakan sebagai orang yang kurang di depan mata manusia. Dia ingin disebut sebagai orang yang wara'. Dia ingin disebut sebagai orang yang zuhud, zahid, dan ingin disebut sebagai orang-orang yang memiliki kualitas. Ya. KW1, inginnya disebut sebagai KW1. Tidak ingin disebut sebagai KW3. Saya KW1. Nah, ini termasuk adalah bagian dari riya yang sangat samar bagi kita, ya. Dan satu pun dari manusia tidak terselamatkan dari itu. Tinggal apa? Tinggal kita mohon ampun kepada Allah. Kondisinya, apakah kita berhenti tidak berbuat kebaikan? Para ulama mengatakan, kalau berhenti sejenak seperti orang berperang, lihat, wah ada musuh, ada ranjau. Berhenti sejenak untuk membuat siasat. Bagaimana kita bisa menghindari ranjau? Berhenti sejenak untuk menghindari serangan-serangan musuh supaya kita tidak terbunuh. Boleh. Ya, mundur untuk maju, bukan mundur kemudian kabur. Ya, tetap beramal sambil kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena salat itu sungguhnya berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kita tetap beramal sambil sejenak kita introspeksi sebagaimana terdahulu muhasabah. Oh, di sini ada tujuan yang bukan karena Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Langkah lagi, melangkah lagi, terjatuh lagi. Itulah keadaan kita, yaitu jatuh bangun. Sejauh apa terjatuhnya kita dan sekuat apa kita bisa bangkit? Kalau kita bisa membedakan dengan detail, bisa membedakan dengan teliti, ya, ketika kita terjatuh dan kita bisa bangkit, di mana letak kekuatan kita? Nah, oleh karena itu para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau memberikan nasihat, maka ketika orang itu merasa terpuruk, maka lakukanlah suatu amal ibadah yang bisa mengangkat imannya. Dan masing-masing orang bisa berbeda-beda. Yang satu barangkali dengan sholat malam, yang satu bisa dengan bacaan Quran, yang satu bisa dengan berzikir. Tentu sholat malam ini merupakan perkara yang paling mulia, karena di situ ada zikir, ada bacaan Quran. Tapi terkadang pada seseorang tidak efektif untuk membangkitkan keterpurukan hatinya. Kenapa? Dia paksakan sholat malam juga terkantuk-kantuk. Dia pilih mungkin dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga memperbaiki kondisi hati, ya. Ketika kondisi hati lebih baik, lebih dekat kepada Allah Ta'ala, barangkali lebih mudah untuk menjalankan sholat malam. Yang penting, jangan kita biarkan terpuruknya hati kita. Yang penting, jangan kita biarkan, ya, iman ini terus terpuruk dan terus jatuh. Kita segera bangkit dan bisa mengetahui kekuatan diri kita, ya. Kalau kita saja berbisnis pinter menggunakan analisis SWOT. Kenapa? Untuk ibadah kita ini, kita tidak bisa melihat pada diri kita, ya, dengan menggunakan analisis SWOT. Mana kekuatan kita, mana kelemahan kita, mana peluang kita, dan mana musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Itu lawan kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh, jadikan sebagai lawan, jangan jadikan sebagai kawan. Barangkali sampai di sini dulu, Ahsan, ya, selanjutnya mungkin sampai 6:30, ya, dengan pertanyaan saya kembalikan kepada Ahsan yang ada di studio. Falitaqaddal mashkuran.
Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mahfud Umri, afidahallahu wa ta'ala, telah memberikan penjelasan dan pembahasan terkait dengan permasalahan riya. Dan kami menginjak ke sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Bagi Anda yang ingin memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08 1317776543, dan kami akan angkat dari pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali di 0218236543 pertanyaan yang bisa Anda sampaikan secara langsung kepada Ustaz Mahfuz Umri hafizahullahu taala. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan.
Halo.
Iya, Ibu. Dari mana? Assalamualaikum.
Dari Ibu Nur di Air Tiris.
Baik, silakan Ibu Nur.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, kalau kita bertujuan menceritakan ibadah kita itu agar bisa memotivasi teman-teman untuk melakukan seperti yang kita lakukan, apakah itu termasuk riya, Ustaz? Terima kasih. Wajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya, memotivasi orang untuk berbuat baik adalah suatu kebaikan, karena dia menjadi kunci pembuka kebaikan. Inna minan nasi mafatihalil khair maghaliqalis syarr. Sebagian manusia, kata Nabi, ada yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup kejelekan. Ya, wa inna minan nasi mafatihalis syarr maghaliqalil khair. Dan juga ada sebagian orang yang menjadi kunci pembuka kejelekan dan kunci penutup kebaikan. Tinggal kita pilih, kita menjadi kunci pembuka kebaikan atau kunci pembuka keburukan, ya. Dan orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan, banyak apanya? Pujian-pujian Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah perkataannya yang lebih baik? Ya, perkataan siapa yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh dan dia termasuk orang yang muslim, yang pasrah kepada Allah SWT. Dan Nabi juga bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa ya yang melakukan suatu kebaikan dalam Islam sebagai pionir, dia mendapatkan pahala, ya, dan juga pahala orang yang mengikutinya. Man dalla ala huda fala ajru mithlu ajri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah hidayah, maka dia mendapatkan pahala ketika diikuti oleh orang tersebut dan tidak terkurangi orang tersebut dari sedikit pun dari pahalanya. Nah, ini merupakan apa? Yaitu janji-janji yang diberikan Allah dan Rasulnya bagi orang yang menjadi pionir untuk kebaikan. Namun apakah masuk kepada bagian riya? Bisa, ya, bisa. Oleh karena itu hendaknya kita tetap hati-hati, tetap waspada, ya. Bagaimana cara mengintai? Ya, kembali kepada niatnya. Apa niatnya memotivasi orang begitu? Apakah niatnya adalah karena Allah atau yang lain? Maka kita yang tahu, Allah Maha tahu, ya. Dan kadang kita tidak tahu bahwa niat kita itu seperti itu. Maka ini, ya, merupakan satu gerakan yang sangat lembut yang berjalan di dalam dada-dada manusia, ya. Apakah itu riya atau tidak? Namun apakah kita harus mundur untuk tidak memberikan motivasi kepada orang? Jawabannya, jangan mundur, tetap maju, tetap melangkah, sambil sejenak kita berhenti untuk evaluasi, introspeksi, dan senantiasa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta minta ampun kepada Allah. Demikian.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu Nur dari Tiris. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Ya, halo, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana?
Dengan Pak Cecep di Sukabumi.
Silakan, Pak Cecep.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya mau tanya Ustaz begini. Ini ada suatu mungkin ada kejadian agak aneh, Ustaz, ini. Di kampung saya ini ada sedang ada pembangunan masjid. Tapi di situ salah seorang panitianya itu dia memotong kambing dan menanam kepalanya di lokasi masjid itu. Nah, itu kan barangkali Ustadz ya termasuk dalam suatu perbuatan yang musyrik.
Iya.
Nah, yang akan saya tanyakan Ustadz ini, bagaimana kalau kita nanti kalau sudah jadi masjid itu, kita sholat di masjid tersebut Ustadz.
Baik Bapak, itu saja pertanyaannya Pak.
Nah, barangkali demikian Ustadz.
Jazakallah khair Pak.
Pertanyaan saya. Nah.
Baik, barakallahu fiik, kita tunggu jawabannya. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
Iya, ya inilah fenomena yang ada di masyarakat kita, bangun masjid untuk mengesakan Allah dengan cara melakukan sesuatu kesyirikan. Nabi bersabda, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Padahal di masjid itu kita akan membaca apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, an-nusuk bimakna ad-dabah, an-nusuk sesungguhnya salatku, an-nusuk yaitu ad-dabah sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya. Kenapa dia sembelih kambing, kepalanya itu kalau orang Indonesia rebutan biasanya, kenapa ditanam? Kalau emang kepalanya ditanam karena emang gak suka, ya gak ada masalah. Tapi gak mungkin orang kita itu kepala ditanam, dibongkar kepala itu, otaknya diambil, ya, matanya dicabut, matanya kambing ya. Ini gak mungkin kecuali ada tujuan. Oleh karena itu, ya ditanya dulu apa tujuannya nanam kepala kambing. Ya, melihat korina indikator yang ada, orang-orang kita itu kepala kambing, ya otaknya itu bisa dimakan, diapakan itu, dikasih daun, ya itu enak. Matanya juga begitu dan kulit kepalanya juga begitu. Artinya tidak ada orang menanam kepala kambing di sini kecuali ada tujuan tertentu, yaitu kesyirikan yang menyekutukan Allah. Mungkin supaya masjidnya selamat. Masjid Allah yang jaga. Kenapa minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, ini adalah satu kesalahan, ya. Kalau pertanyaannya adalah bolehkah saya sholat di sana? Ini saya sulit untuk menjawab. Ya. Karena memang ada larangan untuk sholat di tempat-tempat yang dipakai untuk penyembahan. Ya. Sementara di masjid. Maka hendaklah, ya saya sarankan kalau Bapak bertanya, bongkar kepala itu, dibuang tempat yang lainnya. Ya. Supaya masjid ini bersih dari perbuatan kesyirikan. Itulah karena kebodohan, ya, ketidaktahuan. Manusia ini ya memang bodoh dan tidak tahu. Ya. Sementara tidak tahu jadi tokoh. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u 'an ibad, walakin yaqbidul ilma biqadil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa dhallu. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari hamba dengan sebenarnya, tapi Allah mengangkat ilmu dari hamba dengan mewafatkan para ulama. Ketiga, tidak ada orang alim, orang-orang menjadikan manusia, menjadikan orang-orang bodoh menjadi tokoh. Ru'usan juhala. Ittakhadhan nas, menjadikan orang-orang yang bodoh jadi tokoh. Ru'usan juhala. Fasu'ilu, lalu ditanya tentang urusan agama. Fa'aftau bi'ur ilmin, dan berfatwa tanpa ilmu, maka apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Tentu ini adalah merupakan kesesatan yang nyata. Kepada Bapak yang bertanya dari Sukabumi, Pak Cecep, Bapak punya kewajiban untuk menyampaikan ini perkara besar, ya. Tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Kepala ditanam apa tujuannya? Supaya selamat. Tidak dengan cara itu. Kalau tujuannya minta keselamatan kepada selain Allah supaya tidak digoda oleh syaitan, oleh jin, itu adalah kesyirikan. Karena Nabi bersabda, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Demikian.
Ya. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah memberikan nasihat kepada seseorang yang mengatakan mengapa agama Islam begitu sangat sulit, dan bahkan dalam masalah peribadahan pun begitu banyak larangannya. Ketika penjelasan terkait dengan masalah riya dan pembatal-pembatal ibadah kami sampaikan, mohon nasihat dan taujihnya. Jazakallah khair.
Iya. Kenapa Islam kok sulit? Itu perlu tinjauan pertanyaan itu, karena Allah berfirman, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Nabi bersabda, inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu fasadidu wa qaribu wasta'inu bil gudwati war rahati wa syai'i minad duljah. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada orang yang memaksakan dirinya kecuali tidak akan mampu. Oleh karena itu jalankan agama sesuai dengan petunjuk, kalau tidak yang lebih dekat. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan di waktu pagi, waktu siang dan waktu malam. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan agama itu mudah. Adapun yang namanya sulit atau masyaqqah, ya, ada dua ya, ulama menyebut masyaqqah tanfaqqu, masyaqqah ya tanfaqqu. Masyaqqah kesulitan yang tidak mungkin dipisahkan dan kesulitan yang mungkin terpisah. Seperti orang yang sholat berdiri sementara kakinya bengkak, sulit dia, berat, maka dia boleh duduk. Tapi orang sholat ya, ada capeknya tidak? Dia capek, ruku, sujud, itu kesulitan yang gak mungkin di masyaqqah, berat yang gak mungkin dihindarkan ya. Orang makan pun juga mendapatkan masyaqqah, berat, karena harus ngambil, harus masukkan ke mulut, harus nyaruk piring, ya. Orang juga berhubungan sama istri juga masyaqqah, tapi kamu gak mungkin itu dipisahkan, ya. Gak mungkin itu dipisahkan, ya. Terus orang menuntut ilmu masyaqqah. Nah, maka di sini yang membuat kita itu sulit adalah dosa-dosa kita. Membuat berat ibadah kita adalah karena dosa-dosa kita. Karena ibadah itu sebenarnya mudah, ya. Ibadah itu mudah, agama itu mudah. Demikian. Yang bikin berat adalah hati kita, karena hati kita kotor. Kenapa Anda berat, orang lain tidak berat? Kenapa kita berat, orang lain begitu mudahnya pergi di malam hari, ya, sebelum subuh dia sudah berangkat ke masjid. Dengan azan subuh segera dia bangun. Kenapa yang lain kok sulit, jangankan bangun waktu subuh, ya. Dia sampai jam 6 pagi, jam 7 pagi baru bisa terbangun. Kenapa? Ini tidak lain adalah masalah hati, yaitu banyaknya dosa-dosa sehingga membuat berat ibadah tersebut. Ibadah dan agama ini adalah mudah dan ringan. Ya.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan nasihatnya, dan mungkin kita berikan kesempatan bagi pendengar di masjid untuk bertanya, Ustaz.
Fadhol. Iya, barangkali dari jamaah yang di masjid ada yang mau bertanya. Silakan ya, silakan Pak Ahmad. Makan pemakar, pemakar ya, ya. Ada orang membuat makar, ya. Makar itu apa definisinya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, makar itu adalah menampakkan sesuatu yang beda dengan tujuanmu. Itu makar. Nah, baik, Masya Allah, baik. Tapi hatinya ingin mencengkram, ingin mendekik lehernya. Itu makar. Ya. Orang buat makar. Apakah termasuk ria? Bisa. Karena apa? Karena dia menampakkan kebaikan, ternyata niatnya jelek. Ya, niat jelek. Seperti yang pertama tadi. Dia bikin makar. Maksudnya bikin makar. Karena definisi makar, sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan adalah menampakkan sesuatu beda dengan tujuannya. Dia pura-pura baik, iya Masya Allah, tapi hatinya jahat. Itu makar. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia menjatuhkan orang dengan cara yang lembut. Ya. Itu makar. Tapi ingat, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, dan Allah bikin makar. Loh, bukankah makar ini sifat yang negatif? Boleh disebutkan kepada Allah Ta'ala nikmat negatif tersebut? Tidak. Ulama justru menyebutkan itu sifat, yaitu sifat yang baik, sifat yang mulia. Kenapa? Ketika Allah bisa membalas ya kejahatan makhluknya, itu menunjukkan sifat yang mulia. Ya, makar sifat buruk. Ya, tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, tapi di sini membalas keburukan, sehingga para ulama menyebutkan merupakan sifat yang mulia. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah bikin makar, ya, dan Allah paling baik yang bikin makar. Jadi apakah makar termasuk syirik kecil? Bisa masuk kepada itu, ya, bisa masuk kepada riya tadi. Karena makar itu adalah orang menunjukkan sesuatu beda dengan tujuannya. Ya, dia nampakkan kebaikan tapi tujuannya keburukan, itu makar, ya. Demikian, ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Bagaimana kita bisa melihat kalau ada orang, ya, ini pertanyaannya, bagaimana balasan bagi orang yang berbuat baik ketaatan kepada Allah untuk kelanggengan dia berbuat maksiat? Bisa kita, ya, di sini memang tidak ada, ya, menunjukkan dosa yang spesifik, tapi kita lihat orang munafik, ya, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di bawah api neraka, ya. Apa sifat sifat orang munafik? Idza qamu ila shalah qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuru Allah illa qalila. Kalau mereka salat malas-malasan, jangan ingin dilihat oleh manusia, dan dia tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini sikap dan sifat orang munafik. Ya, orang munafik tujuannya untuk apa? Untuk melanggengkan perbuatan dosa dia dengan menampakkan. Nah, ini termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Syekh Taimin menjelaskan, kalau dia tujuannya selalu seperti itu, setiap berbuat baik tujuannya adalah untuk pamer kepada manusia, dan tujuannya apalagi untuk keburukan, maka dia bisa terjerumus kepada syirik besar. Ya, karena emang semua tujuannya semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terus masuk ke syirik besar, bisa jadi nifak akbar, nifak besar. Ya, karena orang munafik yang sebenarnya, yang memang nampak zahirnya baik sementara hatinya memang bukan keislaman, ya, dialah nifak besar yang bisa keluar dari Islam, yang diancam dengan apa? Innal munafiqina tidarkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di kerak api neraka. Sehingga Syekh Taimin mengatakan, kalau orang selalu tujuannya ketika berbuat baik adalah untuk dunia, ya, baik itu mendapatkan pujian atau bahkan menikahi wanita atau mendapatkan bagian dari dunia, bisa masuk ke dalam kategori ini, ya. Meskipun kita tidak boleh memastikan, kita harus memberikan yaitu at-tarhib, menakut-nakuti. Ya. Inilah demikian. Ya, tafadhol. Ya, ya. Pertanyaan yang baik yaitu seseorang menambah, ya, dengan amalan sunnahnya, karena memang Allah Ta'ala suka dengan yang wajib, ya. ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ya, yang paling disukai Allah adalah amal yang wajib. Ya, dan dia menambah dengan yang sunnah sampai Allah cinta pada dia. Tapi bagaimana mensiasati tidak mengamalkan sunnah, maka kekhawatiran kita dari kekurangan dari yang wajib tidak bisa tercover dengan sunnah karena kita tidak mengamalkan. Ya, kita mengamalkan, khawatir kita riya kepada orang. Mana yang lebih kita utamakan, mengamalkan atau tidak? Ya, tentu saja kita tetap mengamalkan sambil minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita ingat akan itu, kita akan selalu minta ampun kepada Allah ketika kita mengerjakan salat sunnah. Kalau tidak, ya, kita juga belum tentu lepas dari riya. Sebab apa? Tarkul amal linnas riya, kata Al-Hudan bin Iyad. Meninggalkan amal karena manusia juga termasuk riya. Maka kita terus berjalan sambil mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Karena bisa jadi sholat yang kita lakukan itu menjadi turunnya dan datangnya pertolongan Allah. Sehingga apa? Mengangkat yang namanya riya, mengangkat yang namanya kibir dan lain sebagainya. Ya. Barangkali sampai di sini, Ahsan.
Ustaz, jazakallahu khair.
Semoga bermanfaat.
Akan ditutup dengan kesimpulan saat di kajian pagi ini. Fadhol.
Ya. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama tentang tingkatan-tingkatan riya. Yang pertama adalah orang yang ingin eksis untuk melakukan dosanya, melanggengkan perbuatan dosanya dengan cara menampakkan kebaikan ibadah kepada orang. Ya, ini yang paling jelek. Ini memang sifatnya orang munafik. Kemudian yang kedua, memang dia menempatkan kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga, dia tidak ingin mendapatkan dunia, dia tidak ingin melanggengkan dosanya, tapi dia tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak multazim. Ingin disebut sebagai orang yang takwa, ingin disebut sebagai orang yang zuhud, ingin disebut sebagai orang alim, ingin disebut macam-macam. Ya, tidak ingin dikatakan orang yang futur, tidak ingin dikatakan orang yang malas. Subhanallah, ini sungguh sangat-sangat ringan sekali. Ya, sangat-sangat kecil sekali, ya, lembut sekali. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita, mengampuni kita, dan jazakumullah khairan atas kebersamaan antum dan juga Ihsan dan Ikhwan Studio. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.